حاضرة معنا سي هشام قلال دونك عميد متك مش أول مرة يكون معنا في برنامج إكسبريسو. مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
عنا موضوع باش نواصلوا فيه بعد
إن شاء الله.
أنا بدينا موضوع باش نكملوا فيه بعد شوية. تري رابيدمون في ثواني معناتها فريمون جوست حط لهم في ترى كيفاش وصلنا لليوم؟ كيفاش وصلنا لوني؟ كان فما ندوات، كان فما ورشات، شنو اللي قدمتوه للطلبة السنة جديد معناتها باش يحضروا رواحهم باش ينجموا ياخذوا أو يقويوا في فرصهم في حدودهم سامحني باش يتحصلوا على فرص الشغل اللي متوفرة هنا اللي عددها سنة فوق ال 250.
Donc مرحبا بكم. احنا هذايا سا سي ان ديز ايفينمون فار و انوال نتاع الام اس بي والميتك اللي هو لوفرتور دو لونيفرسيتي و موند دو لونتربريز. حاجه مهمه برشا كيما تعرفوا الام اس بي ملي بدات سا ايتي افيك ان تري غران ليان افيك لي زونتربريز بالاكزيكتيف ام بي اي نتاعها اتسيتيرا. واحنا نشوفوا اللي هذه حاجه لازمه لليونيفرسيتي اليوم باش ديما تبدا ديما قريبه للبروبليماتيك نتاع لي زونتربريز. و انا ديفيرونز ايفينمون اللي هما يخليو لانتربريز والونيفرسيتي يقربوا لبعضهم، ومنهم جاب فير نتاع السنة اللي هي السنة من جاب فير ولات اسمها كارير فير. علاش؟ خاطر سي ريالمون بانسي كارير اي با بانسي سولمون ترافاي. دونك معاش عبد يلوش في خدمة كهو، عبد ولا يخمم في الكارير نتاعو وكيفاش احنا نجمو نعاونوه باش يبدا حاضر باش يقابل هذايا الفرص اللي هما باش يواجههم بلو تار. Donc la journée, ce n'est plus qu'une journée, mais c'est des événements sur deux semaines. Donc Bdina a des workshops sur comment préparer son CV, comment préparer des interviews. On a aussi un workshop très intéressant, Indigo et Liho à Dress Code. لازمك تعرف زاده كيفاش
كيفاش يحضروا المقابله نتاعهم مع اللي باش يخدموهم، كيفاش يحضروا السي في نتاعهم، السيره الذاتيه نتاعهم، وزاده كيفاش يلبسوا.
وزاده كيفاش يلبسوا اكزاكتومون. وزاده كيما قلت انت عملنا زاده كونفيرونس اللي هي مهمه برشا. احنا نفوا لونيفرسيتي كوم ان اسباس دو بارتاج، معناتها ان اسباس وين لازم اون بيرمي او جون ديشانجي، وين لي زونتربريز جيو بور بارلي دو لا بروبليماتيك دو سيت اني. كيما تعرف كل عام نختاروا اون بروبليماتيك اللي نظنوها هي معناتها تري داكتواليتي وداكتواليتي لتونس وللعالم، خاطر احنا نشوفوا روحنا كوم كونتريبيسيون معناتها لي تشالنج مونديو. و سي دي لا بروبليماتيك اللي اخترناها السنه سي companies readiness to talent mobility. Donc la conférence a réellement parlé de cette problématique là ou kifesh nejmo on se prépare à ça la mobilité ou les haja mondiale ou ahna zed en tant qu'université naïchou fiha معناتها كي جيونا les étudiants les jeunes d'aujourd'hui باش يقراو في تونس ما يحبوا l'opportunité zed afras باش يجمو يبداو موبيل. Donc du coup on fait beaucoup de partenariats pour leur permettre cette mobilité là.
مهم ياسر الموبيليتي، قلت لك عندي موضوع نسأله لك الموبيليتي باش نرجعوا له. اليوم كعميد ميتك سي قلال، كيفاش معناتها شنو هو لابور نتاعكم معناتها في الجوب فير؟ عندكم نفس الانتظارات للطلبه نتاعكم؟ مع العلم اللي هي مش محلوله كان للطلبه نتاعكم كاس ام يو، دونك اللي يسمعوا فينا ينجموا يجيو مازالوا، دونك فما اولياء توا تنجموا تبعثوا صغاركم ينجموا يجيو يحضروا هنا خاطر محلوله للطلبه الكل اللي لوجوا في فرصه عمل.
هو ال جوب الكارير فير معناتها سي ان كارفور بور نو ستوديون باش يتقابلوا مع لي اندستريال سورتو لي ستوديون اللي اون ستاج دو فان ديتود داكور بروجي دو فان ديتود اوسي معناتها بور خاطر سو ستاج يدور بوندون اون بيريود دو 6 mois بور لي ستوديون اللي في التروازيام و كاتريام معناتها انجينيور ديجا دون لا سبيسياليتي يجمو يتلقاو مع لي زاندستريال اوسي بور فير دي ترينينغ ستاج دي تي. Alors c'est important pour nos étudiants pour savoir ce qui se passe au niveau de ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire maintenant l'écosystème. C'est une partie de la formation de nos étudiants. Les étudiants mahiesh qaraya bark sur qadin n'almo fihem fi soft skills, n'almo fihem fi comment communiquer et tout cela, mais surtout comment réussir. D'accord?
Comment talmo kifayench?
Absolument. سي تريز امبورطون باسكو هذاك انت تجم تكون تريز انتيليجون تجم تكون عندك بوكو دو سكيلز مي تو بو با كومونيكي الوغ لا كومونيكاسيون لي تريز امبورطون ايل باس اترافير سي ستاج لا ايل باس اترافير سي بروجي لا اي سي اون بون اوبورتونيتي بور افكتيفمون نو ستوديون مي اوسي لي كيما قلت انت لي ستوديون كي فون نو جواندر اوجوردي دون سو فير.
واضح. اليوم فما حاجه اسمها لي كارير سنتر، عندكم عشكن شكون يحكي عليهم وشنو الفيدباك تاع المؤسسات معناتها لانه مش اول دوره توا هذيا دونك كومون سا سباس والعلاقه على طول معناتها مش كان فقط بنسب جوب فير.
Clairement, c'est un département clé de l'SMU, le Career and Alumni Center. Non seulement le contact avec les entreprises, mais également le contact avec nos alumni. On fait différents événements pour nous donner le feedback, pour nous donner le maximum chez les entreprises. Et entre autres, par exemple, en dehors de le Career Fair annuel, on a Inspirational Talks, où nous avons des dirigeants qui ont eu vraiment un impact pour inspirer nos étudiants. Ou Zeda, tous les ans, on envoie aussi des surveys, pour avoir le feedback des entreprises, les stagiaires internes ou les étudiants internes ou en stage internes, quelles sont les compétences ou quelles sont les choses qu'on peut améliorer. Et tout ce feedback-là, il y a déjà les directeurs de programmes académiques pour améliorer continuellement les programmes internes ou les compétences qu'on est en train de donner à nos étudiants. Ou Hedi Yahaja, Matakimatar, faut laisser mieux, c'est pour nous quelque chose, une fierté, dans le sens où on a fait de la Tunisie le troisième pays en Afrique à avoir des accréditations internationales. Ou Hedi, les accréditations à l'Ech Mohamed.
Yumata, Bfadl MSB, Matatun, Stelith Bled, Fifrik, Alianda, en tout cas, Adad Matnawak, femme des accréditations, mais Lium, femme Hatta des accréditations, Mamj Moujoudin, Fil Doual Lukhrin, Matatun, Lium.
Les plus prestigieuses. Donc, pour la MSB, c'est l'Association of MBAs, AMBA et EFMD pour notre programme de licence. C'est les accréditations les plus prestigieuses. On signale aux entreprises et à tous nos partenaires qu'on est à des standards internationaux. Et on est en amélioration continue également. L'école d'ingénieurs cette année, il y a quelques semaines, a réussi à avoir l'accréditation nord-américaine à BED. Les temps Khalissi et Chemir Khaliha Akhtar.
Tu as été à toi, mon doigt, c'est bien.
On est les premiers, la première université tunisienne de l'IKDET, cette accréditation, quatrième en Afrique. ABET, c'est une accréditation nord-américaine. Elle est plus orientée dans l'éducation nord-américaine. Et en effet, le point les industriels, lorsqu'on a fait l'accréditation ABET, parmi les critères d'évaluation, c'est le feedback des industriels. Les industriels, معناتها كلمتهم
معناتها بالكارير سنتر نتاعكم المركز هذا ديما بتواصل معناتها في تواصل انتم مع المؤسسات اللي تعاملوا معاها اللي مشاو طلبه نتاعكم عندهم وديما تسمعوهم شنو نظرتهم كيفاش عاشوا التجربه شنو انتظاراتهم
شنو المشاكل نتاعهم
دونك بهذاك وصلتوا اللي ممكن لازمكم
ميزاجور دي بروغرام بطبيعه الحال تو باغ اكزومبل اون ايفولو احنا اون ايفولو برسك تو لي زون كل عام لازم نبدلوا كلكو شوز دون لو بروغرام بطبيعة الحال هذيك هي سي تري دوزي مي سي كيلكو شوز كي تو مي اجور هذا هو البلوز امبورتون باسكو هما افكتيفمون بارمي لي بروبليم اللي قاعدين عايشينهم هما كيفاش سيت جونيس لا ال كيت لونتربريز سيت جونيس لا كيفاش ال شوازي دو لا موبيليتي باغ اكزومبل علاش ما يقعدوش معناتها في ليكول هذيك ديجا احنا في الكونفيرونس اللي عملناها معناتها يافي دي لا بروبليماتيك كي été posé mais aussi des solutions. Enfin, deux solutions avec assez importantes. Le problème, c'est que tu as l'employé. Tu l'impliques dans vos décisions. Mais moi, je dis juste Amel Kada. Ce n'est pas un simple dirigeant, c'est quelqu'un qui doit être impliqué dans les décisions, impliqué dans le futur de l'entreprise. Et ce lien étroit avec cette jeunesse-là. D'accord. Et c'est important.
Mais هذا شكون اللي يخدم عليه المؤسسه نتوما
في التكوين. Absolument, c'est في التكوين بطبيعه الحال, mais surtout المؤسسه. 80% des gens qui quittent les entreprises, c'est pour cette raison-là.
80% ما تحسوا ممكن ما ينتميش وما هوش مشاركين وفي القرارات وفي المستقبل نتاع الشركة.
Absolument. Alors, il faut se préparer en tant qu'entreprise pour cela. كما قلت لك معناتها البروكسيميتي او نيفو دو مانجمنت مي اوسي فما لا سوليسيون هي البلان بي سي افوار اون ماشين دو ريكروتمون دون لونتربريز داكور c'est-à-dire il faut toujours recruter les gens il faut pas معناتها essayer de recruter les gens qui sont très très brillants d'accord يزمك تاخذ quelqu'un qui est moyen mais aussi تتلها بيه d'une façon très étroite alors هذا هو الكلي تويكا معناتها pour que ces gens-là ils restent et aussi lorsque il est avec vous il reste avec vous معناتها tu lui donnes قيمته d'accord في في décision قيمته هذا هم les points clés que la conférence nous a donné dans cette
شو تستناو من الدوره هذه نتاع الجوب فير الكارير فير
bon pour nous c'est vraiment l'opportunité de s'ouvrir c'est de s'ouvrir à nos partenaires نستناو اللي يجيو برشا معناتها de nos étudiants باش يلقاو الفرص اللي هما يلوجوا عليهم وكما قلت انت احنا on est ouvert à tout l'écosystème donc رحبوا بالles étudiants ou les chercheurs d'emploi d'autres universités باش يجيو اليوم ويشاركوا معنا et bon c'est aussi l'opportunité de remercier toute l'équipe organisatrice pour tous les efforts qu'ils ont fait pour que ce soit un succès
En tout cas, l'intérêt مهمة نرجع لكم زوز تو حكيت لي على انه كيفاش تحاولوا بالفيدباك اللي يرجع لكم المؤسسات كيفاش تحاولوا تتاقلموا مع الانتظارات نتاعهم وتعاونوهم هما زاد يتاقلموا مع واقع شو تنتظروا شو ينتظروه اليوم معناتها الشباب ولكن بخلاف انك تتاقلم فما جديد اللي هو نوع من التأقلم زاد تتأقلم مع انتظارات السوق دونك لازمك تخرج دي ديبلوم جدد تقوم نعرفش فما يظهر لي في الام اس بي وفي الميد تيك فما دي ديبلوم جدد
بون بور لو ميد تيك احنا عندنا دو بروجرام دو ماستر جدد داكور البروجرام الاول هو ديجيتال هيلث اند اي اي ارتفيشال انتليجنس لويش علاش جا هالبروجرام هذا باسكو لا دوموند الي لا il y a une grande demande d'accord dans ce health digital health le besoin تعرف انت تاع الاي اي اللي en train de révolutionner le modeling معناتها la modélisation d'accord modélisation قبل était avec presque 100% معناتها basé sur des maths mais plutôt maintenant c'est elle est basée sur l'intelligence artificielle sur le machine learning peut-être pour être plus exact d'accord alors ça a changé beaucoup comment on est en train de résoudre des problèmes au niveau du diagnostic au niveau ce master là inchallah mchib da fi septembre j'ai le premier master deuxième master li mch nbdaou fi c'est un master exécutif d'accord c'est building information modeling and erp d'accord hadaya c'est plus aussi orienté ahna les fi medtech les programmes فما ثلاثة بروجرامات فما software engineering فما computer system engineering والenergy والrenewable energy engineering هذوم alors le BIM هذايا BIM master il implique les trois volets parce que il y a le côté software engineering في l'ERP il y a le soft le tout ce qui est calcul intelligent d'accord dans ce master là et surtout il y a le côté il y a beaucoup d'architectes par exemple qui s'intéressent à cela d'accord mais il leur faut ce côté calcul d'accord pour faire tous les plutôt management et calcul les deux d'accord c'est pour cela هذوما deux masters qui ont été خذينا l'autorisation من عند le ministère et le BIM il va commencer ce le mois d'avril prochain inchallah
شهر avril j'ai donc BIM
c'est un master exécutif bon between l'ERP et le building information system
donc في الرياضيات والتصرف معناتها خليط
اي اورينتي بيلدينغ اورينتي كونستركسيون
فوالا وهذا منتظر نذكر اليوم فما ستارت اب اسمها بيم كي تي راشتي انفان استثمر فيها ان كرون جروب دو بي تي بي واليوم توندونس كبيره معناتها وتونس قاعده سو بوزيسيون حتى في ليكوسيستيم دينوفاسيون انا على الاقل دو ستارت اب يعملوا الحكايه هذه انتم مشيرتكم
Donc effectivement, l'innovation elle est très importante. Qui m'a dit Maïkoul, c'est Mahmoud, qu'elle m'a dit Mouch Nouachrou. Et donc ça fait vraiment partie de l'ADN de la MSP et de MedTech. Par rapport au programme, on a deux programmes qu'on va lancer, Inch'Allah, en septembre prochain, qui sont le Health Management. Maintenant, on croit beaucoup à la multidisciplinarité, où donc le health devient quelque chose de stratégique pour la MSP et au MedTech, ma pardon. Vous êtes un master en entrepreneuriat qui m'attend à l'incubateur interne. On a déjà préparé deux cohortes et on sent on est à ce besoin de former plus d'entrepreneurs. Donc, Inch'Allah, on aura un nouveau master en entrepreneuriat. Mis à part les nouveautés dans les programmes, on a aussi de nouveaux partenaires. Donc, parmi les nouveaux partenaires, on a Wehat au Japon. Donc, on a eu notre première étudiante, Limchet, en échange à Asian Pacific University, au Japon. Et aussi un nouveau partenaire, les Pays-Bas. Donc, Hedouma, parmi les nouveautés, les partenariats académiques. Aussi, on a inauguré notre recording studio cette année. Donc, ça fait partie de l'axe stratégique de digitalisation de la South Mediterranean University et de Hajabeh et l'IGBT à Covid, entre autres. Cette adaptation à les nouvelles manières d'apprentissage et aussi aux nouvelles
attentes.
Donc, c'est pour les professeurs de développer des capsules de cours. On profite plus de plus pour les échanges et résoudre des problématiques. Hey. Tout ce qui est content ou knowledge.
معناتها ينجموا يشوفوه يتفرجوا فيه في اي وقت وكي يجي باش يدرس معناتها اكثر باش يسال اسئله حاجات ما فهمهمش
يخدموا ان جروب ريزو دي بروبليماتيك انسومبل البروفيسور يولي بلوس ان فاسيليتاتور او سان دو لا كلاس بلوتو ك
فليبت كلاس روم
دونك ديما لازم نجدوا معناتها حتى في طريقه التعليم فريمون يعطيكم الصحه بالحق شكرا لكم زوز مدام تريكي سي قلال نذكر انت نتاع الام اس بي وانت نتاع ميد تك دونك حبينا نبداو باغ سو ديو مي باش نواصلوا توا 1 تو 1 في حوارات مع عديد الضيوف اللي هما من المشاركين معناتها هنا من المؤسسات اللي موجوده هوني خلينا نسمعوا شنو انتظاراتهم هما انت وخصوصيات القطاعات اللي هما فيهم وعندنا معناتها من قطاعات مختلفه من للتسعة ونص برامجكم اكسبريس شكرا لكم مرة أخرى يعطيكم الصحة اللي تعملوا فيه الكل فاصل راجعين هوني مباشر من الكارير فير ما عادش جوب فير نحكيو أكثر على الكارير وما عادش نحكيو على خدمة كخدمة معناتها هوني مباشر من الـ SMU Southern University الكامبوس اللي فيه الـ MSB وميتك